Добре дојдовте во уште едно издание на радио подкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. И оваа епизода за вас подготвивме инспиративна приказна на уште една наша успешна и креативна македонка. Јас сум Марија Котовска, а моја денешна гостинка е Рената Банала, која веќе 20 години успешно ја предводи својата компанија Брегли. Велат најубавите работи во животот се случуваат кога човекот ќе излезе од комфорната зона, а од неа најчесто излегуваме без своја волја и поради некои поголеми предизвици кои не ги носи животот. Но со конструктивен пристап, позитивна енергија, самодоверба, трудолюбивост, посветеност и упорност, ваквите предизвици секогаш може да се трансформираат во драгоцени лекции, а краевите во нови, прекрасни и возбудливи почетоци. Кога Рената Банова како мајка на две мали деца го губи работното место по стечајот на компанијата во која работела, полека срамежливо, но сигурно зачекурува во приватниот сектор и почнува свој бизнес кој успешно трае се до денес. Повеќе од две децени сте на чело на една успешна бизнес приказна насловена Брегли. Што ве мотивираше да отворите своја компанија и да почнете собствен бизнес и тоа токму од областта на графичката индустрија?
Здраво, благодарам денеска за поканата да поразговараме во врска со мојот бизнес, како јас почнав и колку можам да помогнам на младите денеска што сакаат да оформат своја компанија. Јас од млада имав идеи да работам нешто свое, но во приватниот сектор влегов многу покасно. Моето прво работно место беше во една од големите трговски мрежи во тоа време и се до стечајот на компанијата кога останав без работа. Како мајка на две деца, немав голем избор и тогаш рака ми подаде една пријателка која ми помогна да го направам првиот чекор. Прво почнав со работа во низината компанија, но набрзо ми препорача да отворам своја. Така ја регистрирав мојата прва компанија, Бонус, а Брегли е мојата последна. Поминав неколку фази, работев сама, имав партнер 50-50, се до регистрација на Брегли ДОЛ.
Како течеше вашата професионална приказна од самиот почеток? Со какви предизвици се соочувавте и се соочувате? И дали фактот што сте жена ви помогна или ви одмогна во тој контекст?
2000-та година, кога имавме печатница со бизнес партнерот, јас повеќе бев ангажирана околу административните работи, може би баш дека сум жена, а за графичкиот процес беше одговорен партнерот. Имавме интересна посета еден ден и добивме понуда да бидеме властени застапници за Македонија на една позната странска компанија, која е производител на сито и тампон бои. Јас искрено бев воодушевена од можноста и препознав голем предизвик и шанса да се вратам во трговијата. Сметам дека производството тогаш сметав дека е доста напорно. Ги сумирав сите позитивни и негативни страни, знаев дека сме мал пазар во тој сегмент, но ми изгледаше сосема доволно да започнам. Знаев дека има компании кои покрај печатењето нудат и бои, на овој пазар, но јас сакав сето тоа да го направам поразлично и да бидам единствен дистрибутер кој ќе биде само трговец и нема да има печатарска дејност. Проценив дека тоа е важно за добавувачите, исто како и за клиентите. Сакав да понудам производ со врвен квалитет и на професионално ниво, бирав со кого ќе се работувам и мислам дека успеав во тоа што го замислив. Требаше многу да се учи за боите, за процесот, да се посетуваат обуки, саеми. Имав можност за контакти кои со тек на време станаа, прераснаа во мои нови добавувачи. Денес сме застапници на повеќе различни брендови, не само за индустријски бои, туку и други пропратни материјали за тој сектор. Кога дојде време, во бизнисот се вклучи и син ми, моментално и керка ми е дел од работените, откако се врати привремено од странство. Одлично се вклопи и сега сме мала семена компанија. Никогаш не планирав децата да мораат да го продолжат овој бизнес. Постојано ги прашувам дали е тоа што они го сакаат, да го работат. И одлуката ќе биде нивна од кога јас ќе се пензионирам.
Какви се вашите планови и проекти за во иднина?
Пред 5-6 години почнавме со уште една гранка, сосема различна и по-креативна, Брегли креатив. На 150 годишнината на Марабу, компанија која веќе две децени ја застапуваме на пазарот, е познат производител на индустријските бои за графичкиот сектор. Беа присутни и двете нивни фабрики, односно Marabu Creative Colors, нивниот втор бренд, кој што произведува многу квалитетни акрилни бои за уметници, креативна работа и хоби. Таргет група на овие производи, за разлика од индустријските бои, е многу поголема, што значи од деца до возрастни, мажи, жени, се заинтересирани за тој тип на производ. Така излеговме од нашата анонимност и сега сме познати по производите кои секој ги користи. Асортиманот е на вистина голем и се трудиме да има се што има во понуда и во Marabu. За таа цел отворивме и продавница, каде може да се види и проба секој производ и онлайн продавница за нашите купувачи од цела Македонија да можат да си купат што им треба и среден оки. Испораката е од 12 до 48 часа вообичаено, во зависност од кој град и кога е пласирана нарачката. Присутни сме на социјалните мрежи со постови и видеа. За жал, креативните работилници ги прекинавме кога се случи короната, но се радувам што други здруженија и поединци почнаа да организираат такви работилници.
На Facebook страницата на Брегли има една многу инспиративна порака, вели: не можеш да исцрпиш креативноста докрај, колку повеќе ја црпиш, толку повеќе надоаѓа. А со оглед на тоа дека жените се во суштина покреативниот пол и ретко на која жен... и недостига креативност, што е она што е потребно освен креативност за една идеја да се манифестира и материализира во успешна бизнес приказна?
Тоа е позната мисла за креативноста и не случајно е одбрана. Тоа ме опишува и мене. Имам толку многу идеи и постојано ми надоаѓаат. Многу од нив се исполниле, но од недостиг на време или финансиски, некои идеи чекаат се уште да се остварат. Креативноста е бесконечна на вистина, но без акција нема материализација. За се во животот треба пред се истрајност, многу работа и постојана надградба на знаењето и вештините. Но на крај вреди, крајниот резултат исполнува многу и ја зголемува самодовербата.
Колку вмрежувањето во женски иницијативи како Националната платформа за женско предприемништво е корисно токму во контекст на реализација на женските бизнес визии во Македонија?
Како што кажав, мене ме потикна токму жена, успешна и самоуверена, може би затоа и јас сум денес таква. Секој почеток е неизвесен. Кога јас почнував, немаше организации, комори, асоциации, пример како Националната платформа за женско предприемаштво денес. Денес е многу полесно. Таму имате можност да запознаете жени кои безрезервно ќе ви помогнат да го реализирате она што сте го замислиле. Секој настан од платформата е за поздрав и се што работат е за подобри услови на жената во бизнисот и тоа е од огромно значење за сите жени предприемачи.
Што треба да се направи за да се подобри положбата на жените предприемачки во Македонија?
Јас мислам дека се работи многу на тоа и треба да се продолжи така. Има жени кои се гласни и годат тој пат за сите нас. Ако смеам да ја споменам Валентина Дишовска, која е неуморна и на домашен терен и во регионот пошироко. Ја пратам работата и на платформата за женско предприемаштво и мислам дека тоа е единствениот пат. Денес има и доста канцеларии што се отварат низ цела Македонија, каде што ќе сретнете жени кои се спремни да помогнат на секоја жена што ќе реши да стане предприемач. Од друга страна се институциите. Еден најобичен пример. Градинките не се достапни за жени кои не се во работен однос. Не работат втора смена. Приватните градинки се прескапи за да може една жена која што туку го започнува бизнисот да го покрие финансиски. Затоа имаме чести случаи кога детето оди со мајката на работа. Искрено јас не памтам ваков проблем да сум имала кога почнував, значи некои работи биле подобри порано, некои се подобри сега, што значи, како што реков, треба постојано да се работи на проблемите и можностите за подобра положба на жените предприемачи.
На кој начин може жените да се стимулираат и охрабрат да почнат свој бизнес и својата креативност да ја преточат во заработувачка?
Многу добро памтам, го памтам чувството на немок, страф и неизвестност кога се распадна гигантот кај што имав над 10 години работен стаж и останав дома без работа. Кога не знаете од каде да почнете, а знаете дека сакате. Треба прво да се излезе од комфорната зона и да се почне од некаде. одличен е системот на менторство или работа во некоја разработена компанија од жена, која веќе го поминала тој пат. За оние кои веќе го надминале тоа, од голема важност е и подршката од институциите. И како што спомнав, работата на градинките и достапноста во нив.
За крај, како една успешна жена, која е вашата порака до сите девојки и жени во Македонија?
Жената е најсовршена креација на овој универзум. Да се сакаат себе си, да бидат самоуверени, вредни, чесни и своји.
Ви благодарам за овој прекрасен разговор.
Ви благодарам и јас.